Špína.
Špína.
Hodina v očistném proudu špinavé muziky.
Syrová hudba. Interpreti bez obalu.
Špína.
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 Hluková ozdravovna na rádiu Wave.
To byly Krás a song Mother Earth. Vy posloucháte Špínu, jak jste asi pravděpodobně poznali. Se mnou tady ve studiu je Šamán.
Čau.
A Judita.
Ahoj.
A od mikrofonu vás zdraví Miloš. My se dneska budeme bavit o kapele Krás a hlavně o labelu Krás a o celém DIY movementu, hnutí britském z přelomu 70. a 80. let a budeme si převážně pouštět z katalogu Krás Records. Ale úplně na začátek se musíme podívat tam, kde to všechno začalo, a to konkrétně do Dial Houseu, kde v baráku ze 16. století v Essexu vznikla kolem toho baráku otevřená komunita, odkud právě vzešly krás.
Já bych jenom doplnil Miloše s tím, proč ten díl vlastně dneska máme. Ten důvod je hlavně takovej, že letos uplynulo nebo uplyne 40 let od chvíle, kdy krás začaly hrát.
A tomu se taky věnovali, jsme aktuální, protože se tomu věnovali taky v poslední show Maximum Rock'n'Roll.
Fakt jo, to ani nevím. No každopádně zpět tomu Dial Houseu, stejně jako spousta těch DIY záležitostí a různých takových aktivit, i krás začaly okolo jednoho konkrétního místa, a tím místem je, jak říkal Miloš, hodně starý barák v Essexu, který obydlel Penny Rimbo, bubeník krás a hodně významná osobnost celého hnutí, který okolo krás vzniklo. Obsadil se svýma kámošema z uměleckých škol a začali si tam dělat hudební studia, ateliéry a zároveň tam bydleli. A ten barák byl založený na takových hippizáckých základech, že kdokoliv tam mohl přijet, zapojit se do chodu komunity a mohl tam bydlet. Takže taková jako fakt hippizácká komunita. A to vlastně ani není náhoda, protože společně s ním tam bydleli i lidi, kteří stáli za legendárním Stonehenge Free Festivalem, obrovským, myslím, že i dokonce nelegálním festivalem, který se konal v roce 1972, a i Penny Rimbo stál u vzniku tady toho festivalu. Ale ten hlavní člověk, který ten festival zakládal, byl Wally Hope, a ten bydlel taky v Dial Houseu a v roce 75 umřel, potom co ho nechali nějaký lidi, nevím, kdo to přesně byl, zavřít do blázince. Penny Rimbo se domnívá, že to byla britská vláda, a tady ten okamžik pak označuje jako moment, kdy se ta komunita okolo Dial Houseu spolitizovala a vlastně vzniknul ten okamžik, kdy cítili potřebu udělat kapelu, která bude něco říkat světu. No.
No a tu kapelu založili v roce 77. Penny Rimbo byl původně student filozofie na Oxfordu a tu kapelu založil s dalším obyvatelem Dial Houseu, dost mladším, Stevem Ignorantem. Ta kapela vlastně byla taková jako druhá vlna punku, i když teda přišli vlastně skoro v podstatě ve stejné době jako třeba Sex Pistols, The Clash, a taky se třeba proti The Clash nějakým způsobem vymezovali v jedné písničce White Punks on Hope, myslím. Vymezovali se proti taky iniciativě Rock Against Racism.
A proč to by mě zajímalo?
No, protože oni označovali, že mladí bílí liberálové řeší tématiku Afroameričanů, respektive Černochů, a není to úplně jejich agenda. Nějakým je to vysvětlený úplně v té písničce nějak trošičku jako
zajímavý, tak na to se podrobně dívat.
Nicméně hudebně byly krás dost avantgardní, a taky je otázka, jestli to lidi poslouchali spíš kvůli tomu sdělení, anebo kvůli té hudbě. Toho sdělení tam bylo dost, protože se vyjadřovali k politice, k aktuální společenské situaci. Musíme zmínit, že krás vznikaly v době, kdy se dostala do křesla Margaret Thatcher, což byla teda hodně produktivní éra na nějaký kontrakultury a další protestní hnutí. Abychom možná jenom tak nadhodili, co řešili krás Records, tak pokud tedy Public Enemy...
Krás Records nebo přímo krás?
Krás, pardon. Pokud byli Public Enemy, CNN, Černý Ameriky, tak Krás Records, nebo i kapela Krás samozřejmě, byli 6 o'clock news Velké Británie. V hudbě se odrážely aktuální politické události jako hladomor v Africe, například taky Stop the City demonstrace, což byli takový předchůdci antiglobalistických hnutí, anebo potopení argentinského křižníku Belgaro ve válce o Falklandy, a ta válka o Falklandy, jak se o tom budeme za chvíli bavit, tak se v hudbě taky dost odrážela, a samozřejmě taky Margaret Thatcher a její vláda. A myslím si, že teďka už by bylo na místě si pustit zase nějakou písničku a tematicky si pustíme od krás How Does It Feel to Be the Mother of a Thousand Dead, což je o Margaret Thatcher.
Revoluce počká. Dnes poslouchej Špínu.
Dohráli nám krás How Does It Feel To Be The Mother Of Thousand Deaths, což byla skladba o Margaret Thatcher, a než se budeme dále zaobírat katalogem Crass Records a dalšími nahrávkami od kapely Crass, tak se ještě podíváme na jednu z nejikoničtějších věcí, která kolem této kapely vznikla, a to bylo jejich logo, které vlastně jakoby vzniklo ještě předtím, než se kapela Crass dala dohromady, a vytvořil ho David King, a původně to měla být obal pro Rimbaudovu esej Christ's Reality Asylum. A vlastně tenhle logo v sobě evokuje hodně takový zloby a temnoty, a je zejména taky proto, že se v tom kombinuje hned několik takových velmi jako silných historických symbolů, protože je to taková kombinace svastiky, kříže, Union Jacku a taky Uroborose, jakožto symbolu moci, proti který Crass právě chtěl jako velmi významně vystupovat.
Jako ten Uroboros je tam hodně vidět, ale zrovna jsem četl rozhovor s tím Davidem Kingem a ten jako tvrdí, že tam ten Uroboros tam jako není.
Ale já ho tam taky vidím, myslím, že by to měl sklidnit. Nedá se s tím nic dělat, no. Nicméně ještě zároveň, jakoby když se na to logo člověk podívá, tak nějakým způsobem v tom je i nějaký vzdor vůči té hippizácké kultuře, protože jak jsme již zmiňovali, tak Crass se vymezovali jak proti těm prvovlnovým pankáčům, jako byly Sex Pistols nebo Clash, tak nějakým způsobem se v jejich jakoby aktivitách odrážela i znechucení právě tou hippie kulturou 60. let, protože to prostě pro ně byly takový okytičkovaný hedonisti, který vlastně jakoby nic nedělají, oni se nějakým způsobem potřebovali jako intenzivně bouřit a vyjadřovat se kriticky k těm jako věcem. A ještě jedna zajímavá věc je ta, že to logo se stalo v podstatě hnedka kultem a Crass nikdy víceméně neměli žádný svůj merch a ty lidi vlastně jakoby to začali používat sami.
A taky ještě jeden fun fact, že nejvýše postavenou politickou osobností, která má tetování Crass Records, byl bývalý starosta Reykjavíku Jon Gnar, což má tedy taky určitou spojitost s Islandem, tedy jistá spojnice mezi Islandem a Crass Records je kapela Kukl, kde hrála Björk, a taky možná se o Kukl můžete víc dozvědět ve jednom ze starších dílů Špíny, kde jsme se zabývali islandskou punkovou scénou.
Takže nejenom jakoby to oblečení, ale rovnou i tetování.
Já jsem ještě, když jsem vzpomněl si na to interview s Davidem Kingem, tak on tam ještě vzpomíná jednu zajímavou věc, že zadání na to logo bylo vytvořit něco na téma fašismus církve, fašismus státu a fašismus rodiny. Takže to je asi pěkný závěr vstupu o logu.
Vlastně hodně kritizovali náboženství jako nejzrůdnější systém kontroly, nebo nějak tak to říkal Penny Rimbo v rozhovoru pro Wire.
No a my si asi pustíme už něco dalšího, a tentokrát to nebudou Crass, ale budou to Rudimentary Penny, další hodně významná kapela tady té peace-punkový nebo anarcho-punkový vlny z přelomu 70. a 80. let. Konkrétně to bude skladba Fars z roku 1982.
Špinavý hluk nás spojuje, nálepky rozdělují.
Špína na rádiu Wave.
Dohráli Rudimentary Penny a jejich skladba Farce a posloucháte Špínu na rádiu Wave, která se věnuje 40 letům od založení kapely Krass.
A my se o těch Rudimentary Penny ještě teďka na chvíli k těm samotným Krass vrátíme, protože jak už jsme se tady bavili o tom, vůči všemu, čemu všemu se vymezovali a o čem například zpívali, tak zároveň to byla jedna jakoby z prvních kapel, která v rámci svého hudebního působení měla vytvořený rovnou celý takový jako stylový balíček, kromě toho loga například. Je to hlavně kvůli tomu, jak se prezentovali na pódiu, protože oni hráli v takových černých mundurech, které samozřejmě evokovaly uniformy. A
měli takže i takový občas takový ty nárameníky se svým logem na ruce, tak to bylo hodně temný.
Což z dálky mohlo samozřejmě evokovat prostě nějakou provokaci skrz jako temnotu té třetí říše a tak podobně. A zároveň, jako, když byli takhle ustrojený, tak ještě za nima se rozprostíraly obrovský plachty s různýma nápisama. Jeden z nejznámějších nápisů byl There is no authority but yourself. A občas vlastně dělali nějaký projekce, takže to byla vlastně jedna z prvních jako punkových kapel, který ty projekce dělali. A za nima stála G. Washer, a která dělala vlastně tu grafiku a posléze se stala významnou vizuální umělkyní a dokonce má čestný doktorát z univerzity v Essexu.
Mm-hmm. A ona vlastně ještě, abych u ní chvilku zůstal, tak ona dělala i všechny obaly těm deskám Krass, který jsou většinou kolážovitý.
Tak,
a ty koláže jsou poskládaný z hodně zajímavých věcí. Jsou tam jako obličeje politiků a zároveň jako nějaký vjevy válek a tak.
Mm-hmm. Takzvaně technika deturmentu, takzvaného vychýlení, což je technika vlastní situacionistům. To bylo hnutí šedesátkové vedené teoretikem a filozofem Guy Debordem, který napsal knížku Společnost spektáklu, a myslím si, že tady se hodně inspirovali. Ještě k té G. Washer, tak ta vystupuje v jedné z posledních knížek o postpunku, kterou jsem dneska zapomněl Juditě donést.
Ta se nezlobím.
Jmenuje se to Postpunk Then and Now a je to vlastně celá ta knížka složená z různých přednášek věnujících se určitým aspektům toho postpunkového hnutí, nebo spíš postpunkové éry, a G. Washer tam právě rozebírá ty obaly a taky se tam baví hodně o tom situacionismu, jak jsme se o tom bavili před chvílí. A taky pro Krass byla vlastní taková subverzivní činnost.
Oni na rozdíl od toho Deborda a podobných teoretiků, tak hodně přikročili rovnou k praktický aplikaci.
A hodně tvrdý kolikrát.
A takovou jako nejznámější záležitostí bylo, že se stříhali různý projevy Margaret Thatcherový a Ronalda Reagana a udělali z toho falešnou kazetu, kterou rozposlali médiím a ty média tomu uvěřili. Nějaký holandský noviny to pak zveřejnili a byl z toho velký poprask. Mm-hmm. A později, jako myslím, že na přelomu 90. a 0. let vyšlo najevo, že se tady tou kauzou zabývala i CIA a to zveřejnění falešné kazety přikládala KGB, takže krásně měli velký dosah.
A taky možná trošičku méně významný čin byl třeba, když poslední track z Penis Envy vylisovali i na Flexi a pod falešným jménem ho nabídli k distribuci romantickému magazínu Loving, který řešil hlavně svatby a tak dál. Teďka možná ještě bychom se vrátili hnedka k těm Falklandám a zahráli si track, ke kterému se taky váže historka, ale tu až po písničce, takže Krass a Sheep Farming in the Falklands.
Špína, špína, špinavá hudba z DIY scény.
Bye.
To byly Krás a skladba Sheep Farming in the Falklands a vy posloucháte Špínu, kde se věnujeme kapele Krás a taky labelu Krás Records a celému anarchopunkovému hnutí v Británii na přelomu 70. a 80. let. V předchozím vstupu jsme slíbili historku, takže tady je tady ten song, který jsme si právě teďka hráli, Sheep Farming in the Falklands. Vyšel na Flex jako živá nahrávka v nákladu tuším 20 tisíc kusů
20
a potom zaměstnanci přišoupnutí agenti takzvaně Krása Records v továrně Rough Trade tyhle nahrávky vkládali do obalů dalších nahrávek jiných interpretů, aby se to takzvaně rozšířilo mezi lidi a,
aniž by věděli, co mají čekat.
A byla to taková subverzivní praktika, tak jak to Krása Records měli ve zvyku a měli rádi.
A tím se vlastně můžeme dostat k tomu, co Krás vydali za desky, protože my jsme tady celou dobu mluvili o tom, jak vypadali, kde bydleli a tak, ale mohli bychom taky něco říct o tom, co vydali, ne?
Vydali víceméně jakoby tři nějaký významnější desky velký. První, která vyšla, tak se jmenovala The Feeding of the 5000 a k tý se obecně ono ke Krás se hodně jako vážou samý historky, když se nad tím teďka člověk tak zamyslí, protože i samozřejmě k první desce Krás to nemohlo být jinak, než by se k tomu vázela nějaká jako historka. A tentokrát jde o to, že vlastně tam měla být poslední skladba, měla být skladba Asylum, což měla být vlastně věc kritická vůči církvi, protože jak jsme se bavili o tom, že oni byli hodně prostě proti nějaký církvi a jejímu represivnímu
tomu. Vis essay Pennyho Rimbauda.
Přesně tak. No ale zároveň prostě dělníkům v té lisovně se to velmi nepozdávalo a nechtěli to prostě vyrobit, protože jim to přišlo rouhačský a zlý. A zároveň ta deska, jakoby první, jak ta první deska nevycházela ještě na tom labelu, který si sami zřídili, ale na jiném labelu a ten se rozhodl, že jakoby tomuhle tomu požadavku vyhoví, aby ta deska vůbec mohla vyjít, takže místo týhle z té skladby se tam nasadili 2 minuty ticha a dostalo to jiný název.
No a ten je The Sound of Free Speech. Zvuk svobody projevu, takže to je podle mě adekvátní název.
Přesně tak, takže zase se s tím ty Krás trošku popasovali po svým, takže i když jim vlastně zatli tipec, tak na tom vydělali, nebo
ale, no, ale možná na to úplně tolik jako na téhle desce nevydělali, protože hnedka na tu druhou Stations of the Krás, tak na tu si museli půjčit od Poison Girls, takže to ještě nebyl úplně výdělečnej ten, na Syndikát ještě asi našlapal úplně na plný obrátky.
Ale už se to rodilo.
Poison Girls hráli strašně moc koncertů, to byla taková jako partnerská kapela, abych to řekl.
Něco. Spousta dalších těch. No a potom, co teda vydali tu Station of the Krás, tak přišla třetí deska, která byla víceméně asi nejzajímavější z hlediska poselství. Jmenovala se Penis Envy, my už jsme se o ní zmiňovali a právě to poselství té desky bylo hodně feministický a vyjadřovali se k genderovému útlaku a podobným záležitostem, což víceméně jakoby v téhle době ještě nebylo zase až tak obvyklý. U těch kapel bych řekla, nebo minimálně u takovýchhle kapel šílených.
No ale myslím, že to, co jako dali na té zajímavosti, té ideologické, tak jako to vyvážili tím, jak ta deska zněla. Podle mě je to taková zvukově nejšílenější deska Krása, zatímco začínala jako punková kapela, tak tady už se jako asi věřili s tím uměleckým projevem a byla to často taková kakofonie. Bylo tam hodně.
Tak trochu na plastiky to bylo.
Přesně tak, a hodně.
Na plastiky, no. Bylo tam hodně zpěvů, sice je tam uvedený Steve Ignorant, ale vůbec to nespívá. Zpívá tam hlavně Eve Libertine, zpěvačka z Krás. No, celkově je takový chaotický. A právě tady tu desku kvůli tomu názvu odmítlo distribuovat
HMV
distribuce. Velká distribuční síť v Británii a právě na popud tady toho zákazu oni vydali tam tu svatební nahrávku, o který před chvilkou mluvil Miloš.
No a v závěru vlastně tvorby nebo působnosti Krás hodně řešila válku na Falklandách, o které jsme se bavili už, nebo což jsme zmiňovali už před chvílí. A ta se stihla rozhořet a skončit taky během toho, co Krás připravovali čtvrté album příznačně nazvané Christ. To, že na to nebyli schopni hudebně reagovat, je vrátilo zpět k jednoduššímu způsobu fungování a další nahrávky reagovaly už potom na aktuální politický dění a vydávaly spíš menší singly.
Singly no. A ty flexy a podobně.
Asi je dobrý teďka možná říct něco o celém tom poselství a významu Crass Records a Crass Movement.
Přesně tak, protože právě díky tomu, že ty Crass byly takový jako pionýři a hodně jako výrazná kapela, která na sebe nabalila spousta lidí, kterým se jakoby těch věcí líbily, tak díky tomu vlastně to dalo nějakým způsobem vzniknout celému anglickému anarcho nebo peace-punkovému hnutí, asi jedno, jak tomu budeme říkat. A právě Crass si díky tomu mohli jakoby zřídit ten svoje vlastní jakoby vydavatelství a pomáhat různým spřáteleným kapelám, aby mohli mít svoje nahrávky, že jo? Protože jak vidíme, sami Crass měli pořád nějaký obstrukce ze začátku s tím. A vyšlo tam jakoby kromě těch kapel, tedy kromě kapely Rudimentary Penny, kterou jsme zmínili, tak tam ještě vyšly třeba Flux of Pink Indians.
Taky další jako hrozně významná kapela toho peace punku, taky dost šílená tím vrvem, bych řekl.
A nebo taky Kukl, o kterých jsme se bavili už před chvílí se zpěvačkou Björk.
No v podstatě všechny kapely, co tam vyšly, podle mě byly hodně výrazný. No. Je vidět, že Crass byli umělci a spíš dali ve svém vkusu na to, jak ta kapela vystupuje, jak celkově působí, než na to, jestli je punková nebo nějaká jiná.
No a přestože to u té druhé desky úplně tak nevypadalo, tak Crass to měli taky dobře spočítaný, protože když řekli si, že když vydají velký náklad desky, takže v přepočtu na kus to bude vlastně dost levné, takže si své nahrávky vydávali právě ve velkých nákladech, jak jsem říkal, ta Flexi nahrávka Sheep Farming in the Falklands vyšla v nákladu 20 000 kusů a masivně potom distribuovali a v předinternetové době dosáhli na nezávislou kapelu neskutečných prodejů, vlastně prodali stovky tisíc kusů.
Přesně tak, jako Crass měl doma víceméně skoro každej z pankáčů. A já bych ještě ráda zmínila, a tím se dostaneme k další skladbě, ještě jsme nezmínili jednu kapelu velmi významnou, která na Crass Records vycházela, a to byly The Mob, takže si teď dáme The Mob, No Doves Fly Here.
Špína. Špína na rádiu Wave. We'll be right back.
tak právě dohráli The Mob a jejich skladba No Doves Fly Here ze stejnomenného EPčka, který vyšlo v roce 1981 a v té době to byla úplně neskutečně temná nahrávka, která se věnovala nukleární válce, a když to posloucháte s vědomím toho kontextu, tak je to fakt silný podle mě. A zajímavost u těch The Mob je, že stejně jako několik dalších kapel, co vyšly na Krás Records, tak i oni, myslím, v loni udělali reunion a od té doby už odehrali pár koncertů a nevypadá, že by toho chtěli nějak nechat, a dokonce to ani nevypadá, že by to bylo nějak extrémně hrozný, tak se na to můžete podívat.
Což je zázrak, protože většinou to bohužel dopadá úplně jinak.
Přesně. No, tahle nahrávka, o který mluvil Šaman, tak ta vyšla v roce 81 a to zbývalo ještě kapele Krás 3 roky do konce působení, protože celou dobu Kráse proklamovali to, že se chtějí rozpadnout v roce 1984, což brali jako poctu George Orwellovi, a vlastně čísla na deskách, které vyšly na Krás Records, taky odpočítávali roky zbývající do roku 1984.
Byli to umělci,
koncept. To je přesně tak, to je komplet celý.
A teďka se zase sluší říct, co dělají hlavní aktéři a hlavní postavy dnešního dílu Špiny dnes.
U Pennyho Rimboda, tam je dobrý se podívat na YouTube, protože to uvidíte v plné barvě. Je tam skvělý dokument o Krás a Penny Rimbod tam chodí nahatej po své permakulturní zahrádce a předvádí svůj biologický záchod, takže to je hodně zajímavý.
Hodně výživný.
A kromě toho dělá free jazz a poezii a vydává knížky, takže...
Ty filozofický práce, svoje básně, jo, všechno možný.
No za to Steve
Vrátil
Ignorant...
Vrátil se k hippizácký kultuře.
za to Steve Ignorant, ten jinak pracuje jako popelář, ale poslední dobou si nějak jako užívá nebo využívá toho renomé, který mají okolo sebe Krás a té pověsti, a jezdí koncerty s kapelou The Last Supper.
A když se podíváme, co dělá třeba zpěvačka Krás, Eve Libertine, tak ta se vrátila nebo dále pokračovala ve své umělecké kariéře a teďka víceméně vystavuje obrazy a snad i teda prodává. Aby to uživilo.
A G-Voucher, tak ta dělá v podstatě to samé a pořád vytváří obrazy, věnuje se vizuálnímu umění, a možná víc o tom, co dělá dnes, se dočtete právě ve zmiňované knize Postpunk Then and Now, kterou editoval taky nedávno zesnulý kulturní teoretik Mark Fisher.
A to, že ta G-Voucher a celkově Krás mají dopad i vlastně na mainstreamovou kulturu v dnešní době, nebo tou svojí estetikou, kterou po sobě zanechali, tak bylo vidět i na tom, že když byl zvolený Trump, tak nějaký obraz G-Voucher byl použitej, tuším, na titulní stránce časopisu Time nebo něčeho podobného. Takže jako opravdu tam to její proslavení je hodně velký. No.
Nicméně Krás si celou dobu po své působnosti byli vědomí toho, že to má nějakou životnost, taky byli si vědomí toho, že punk je trochu mrtvej. Toho si byl vědom taky například zpěvák Sex Pistols, to řekl hnedka v roce 78, že punk je mrtvej. No a myslím si, že není lepší způsob, jak zakončit tenhle díl Špíny, než songem o Krás, Punk is Dead.
Špinavý hluk nás spojuje, nálepky rozdělují.
Špína na rádiu Wave. Stage jokes started doing
Takže ohlášený konec punku v podání kapely Krás a jejich skladby Punk is Dead a my už se teďka od Krás a od Krás Records posuneme k něčemu současnějšímu, a to k novinkám, protože například vyšlo nové, už březnové číslo fanzinu Maximum Rock'n'Roll a co v něm najdeme, Šamane?
Je tam rozhovor ze Second Combat, to je to, co mě zaujalo, protože si pamatuju, že ta kapela asi před 8 lety hrála na Flafu a že to byly úplně jako...
To jsem tam ještě nebyla možná ani.
Takový dobrý týpci.
Jsi hrozná kronika scény. To.
A je tam i článek o straight edge hardcore v Malajzii, taky hodně zajímavá záležitost. A pak spoustu klasických informací.
O madridský punkový scéně taky třeba.
To vypadá hodně
dobře. A taky o tom, jak vlastně redakce a ten kolektiv kolem Maximum Rock'n'Roll pokročil s projektem Archive Project. Jde o to, že se snaží redakce digitalizovat archiv a historizovat takzvané punkové anály, letáky, plagáty, fanziny, nahrávky, které by jinak pravděpodobně zůstaly ležet někde ve sklepě a mělo by to být dostupné přímo tady na stránkách Archive Project. A doufáme, že...
To dopadne dobře.
Oni zřejmě jim dochází místo v tom jejich baráku, kde skladují všechny desky, co jim přišly na recenze a polipují, myslím, zelenou páskou, aby bylo jasný, kdyby to někdo ukradl, odkud to ukradl.
Přesně tak. A práší se tam na úplně miliony nahrávek.
Takže radši externí disky volit, to vypadá.
No a pokud ale budete zhánět nějakou obskurní nahrávku z finské punkové scény v 80. letech, tak myslím si, že Archive Project vám může s největší pravděpodobností pomoct.
Pak tady máme takovou smutnou, ale zároveň veselou novinku, která se týká HR-a z Bad Brains, který má problémy s mozkem.
Má Bad Brain, takzvaně pozor v těch.
Předpověděl. Nedávno podstoupil náročnou operaci a podle posledních informací se ta operace povedla, protože prostě doktoři byli asi dobrý, takže Bad Brains budou moct asi pokračovat. Jestli.
No tak to snad ne, doufáme. Jak jsme říkali, ty reuniony a další věci,
to
úplně nemáme rádi.
No,
slušná sbírka rokových velikánů, no ale my už se teďka přesuneme k něčemu aktuálnímu a to konkrétně ke koncertům, tak co nás čeká?
Tak 24. února nás čeká v galerii Hraničář v Ústí nad Labem koncert Abby Wolf, která je v Čechách snad už po druhý a snad po druhý jede svoje vlastní velký turné a s nimi vystoupí Leto, který
znovu,
mají...
Znovu, myslím, ty taky doprovázeli.
Přesně tak, a Leto jakoby pomalu, ale jistě maká na nový desce, já už jsem viděla nějaký nový skladby, vypadalo to dobře, takže se asi určitě Ústečáci a lidé, co přijedou takzvaně na výlet, mají na co těšit.
Hnedka den poté, tedy 25. února, zahraje India, Raw Deal a Obelisk of Light v brněnské galerii Tvar.
By se dalo skoro říct, že je to takovej Stone to Dead showcase teďka těch novějších aktivních kapel.
A zahraje si i šéf labelu.
Přesně tak, v rámci Raw Dealu.
A 27. února bude v Praze křtít svůj mixtape nazvaný Eve uskupení Lavra.
Kde hraje Tomáš z Orient.
My jsme si pouštili novinku, nebo minimálně jsme se o tom bavili v nějakém minulém díle.
A tak leďte minulý díl potom.
Přesně tak. A pokud nebudete mít ani co dělat 1.3. a zároveň se budete vyskytovat poblíž Žižkova, tak v obýváku na Sele vystoupí Dimitar. Toho jsme si minule hráli dokonce dvakrát spolu s Člověkem krve, takže to bude taková příjemná, trošku hippizácká session asi s kytarama.
A teďka, když jsme se bavili ještě o Sale, tak 25. v sobotu slaví Sale narozeniny na klinice a zahraje například Gataka, kde v vlastně dost zajímavém uskupení nebo skupenství, nebo já nevím, jak to říct, protože tady šamán, který musí mlčet teďka, tak má zlomený kotník, takže bude hrát v sedě, to bude dost zajímavý, já přijdu.
Zajímavý skupenství,
já,
no.
Já nepřijdu třeba, já přijede. Tam přijedu.
Tebe tam bude muset někdo dovést, no. Takže výborně, vidíme se snad nejdřív na klinice v sobotu a šprtejte scénu a hlavně katalog Krás Records a příště naslyšenou.
Ahoj.
Čau.
Špína, špína. Hluková ozdravovna na rádiu Wave.
Revoluce počká. Dnes poslouchej Špínu.